Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră. Întâlnire în care vrem să urmărim exact care este locul Persiei. Vă invităm pentru a putea verifica și dumneavoastră tot ceea ce se spune, să vă deschideți Bibliile la Daniel, capitolul 10. Vom discuta pe baza a două versete, apoi vom trece la capitolul 11. Ne așteaptă o emisiune interesantă, domnule Traian Aldea. Bine ați venit la emisiune!
Bine v-am găsit! Așa este. Vom continua să discutăm astăzi profeție și istorie în cadrul Imperiului Medo-Persan, despre care am vorbit în rândul trecut, și ceea ce este extraordinar de important este faptul că Domnul Hristos este prezent în evenimentele istoriei și nimic nu se întâmplă fără voia sa. Mi-ar place să citesc de început un verset. Îl găsim în Daniel, capitolul 10, versetul 21. Totuși, îți voi face cunoscut ce este scris în Scriptura adevărului. Și nici unul nu rămâne tare alături de mine împotriva acestora decât Mihail, căpetenia voastră. Două cuvinte extraordinare. În primul rând, cuvântul Scriptura adevărului.
Cartea adevărului.
Acest lucru mă mângâie, mă întărește. Nimic nu are stabilitate în timp, nimic nu este sigur decât Scriptura adevărului. Dragi prieteni, vă invit să deschideți Scriptura adevărului și să urmăriți cu noi verset cu verset, etapă cu etapă, și vă veți convinge că problemele complicate ale lumii din totdeauna și cele de astăzi nu sunt niciodată o întâmplare, un hazard, un final al capriciilor oamenilor după toate ambițiile lor, nu. În această Scriptură a adevărului există un program divin pe care Dumnezeu îl duce la împlinire. În lupta aceasta atât de oarbă și de crudă pentru stăpânirea lumii, zice, nimeni nu rămâne tare, nimeni nu rămâne pe poziție în afară de căpetenia Mihail.
Foarte frumos, și mie mi-a atras atenția acest lucru. Mă întorc să lupt împotriva căpeteniei Persiei și voi pleca, dar iată, va veni căpetenia Greciei și nimeni nu mă va ajuta împotriva acestora în această luptă grea, nimeni afară de voievodul vostru, Mihail.
Așa este.
Foarte frumos.
Așa este. Observăm că ceea ce este așa specific acestor mari puteri este că atât de repede trec de la o parte la alta. Luptă împotriva unuia și peste câtva timp se aliază cu acela și se îmbrățișează. Iar așa, iar așa. Astăzi e tare, mâine nu mai este. Dar împotriva tuturor acestor împărați cruzi, pentru că toți s-au ridicat pe vărsare de sânge, pe opresiune, pe minciună și pe alte lucruri, este unul singur, căpetenia Mihail, care este reprezentantul adevărului. Aceasta este, să spunem, tema noastră de astăzi, istorie biblică, după lumina și călăuzirea profeților. Vom deschide o mică pagină, nu o să spunem prea multe lucruri, dar încercăm să subliniem modul cum în Scriptura adevărului Dumnezeu a descris aceste puteri în faza lor de început. De ce? Pentru că să avem foarte multă încredere că și în faza de final, pe care o întâlnim tot în Scriptura adevărului, descrierile acestea au încredere. Putem să mergem pe ele.
Îmi place să cred că ascultătorii noștri sunt în drum spre acea fereastră deschisă, spre cer și spre adevăr. Fereastra la care trebuie să ajungem toți, pentru că doar acolo fiind, Domnul nostru ne va vedea și ne va lua. Fiecare este în drum spre fereastră, în funcție de credința și de înțelepciunea și de puterea de a vedea acest adevăr. Ei bine, cu această emisiune și cu toată seria de emisiuni venim în ajutorul dumneavoastră, dragi ascultători, pentru a înțelege profețiile și a le ancora fiecare eveniment să fie foarte bine ancorat în realitate. Domnule pastor, să începem!
Începem! Prima dată vorbim de timp, nu? Fiindcă noi am amintit mereu și mereu că timpul are o valoare foarte importantă, este una din cele două coordonate care ne fixează drumul cu precizie. Iată, în capitolul 10 spune, în anul al treilea al lui Cir, împăratul Persiei, un cuvânt a fost descoperit lui Daniel. În anul întâi al lui Darius Mediu am stat lângă el ca să-l ajut și să îl întăresc. Și acum îți voi face cunoscut adevărul. Și începe să prezinte evenimentul. Vedeți dumneavoastră că profețiile acestea nu sunt așa la întâmplare, fiindcă eu pot să spun un lucru și spune, a, păi l-ai spus după ce s-a întâmplat, nu are nicio valoare. Dacă eu l-am datat acest lucru și l-am spus cu o zi înainte sau cu o lună înainte, lucrul ăsta are cu totul altă valoare. Absolut cu totul altă. Iată că suntem chiar la începutul domniei perșilor. Uh-huh. Anul întâi, hai să spunem 539, anul al treia 537, 335, pentru că e vorba de un subaltern al lui Cir, era o împărăție dualistă, Cir era împăratul și Dariu Mediu. E una din problemele istoriei, încă nici acum nu e clarificat exact cine o fi. O fi Astiages, că o fi un alt med care a primit doar conducerea treburilor Babilonului, asta este, deci nu era peste tot Imperiul, ci doar peste Babilon. Deci în perioada aceasta, în primii ani de început al împărăției Medo-Persane, Daniel are cele două întâlniri cu Îngerul, cele două viziuni, capitolul 10, capitolul 11, 12, unde îi se prezintă evenimentele din timpul lui până la final. Și observați că abia s-a ridicat pe scena istoriei împărăția Medo-Persană și Daniel vine și spune următoarele. Zice, am să-ți fac cunoscut adevărul. Iată, încă trei împărați se vor ridica în Persia și al patrulea se va îmbogăți cu mari bogății, mai mult decât toți, și după ce se va întări prin bogățiile lui, îi va ridica pe toți împotriva împărăției Greciei. Fa. Vedeți? Vine și spune foarte clar, știu că o floare, că nu știu ce, nu
simplu, cu... răspicat.
Simplu, clar și fără dubiu. Deci primul împărat este Cir, care va domni până în 530. Al doilea împărat este Cambize, care va domni până în 525-24. Al treilea împărat este Darius, Darius Persanul, care va pune bazele împărăției Ahmenide. E o rudă cu Cir, dar este o altă ramură și el va pune bazele familiei regale a Ahmenizilor.
Și al patrulea?
Al patrulea este fiul său Xerxe.
Care se va îmbogăți mai mult decât toți ceilalți și când se va simți puternic prin bogățiile lui, se va răscula împotriva împărăției Greciei.
Ei, acum încep războaiele Medo-Persane de o parte cu grecii. Este o istorie zguduitoare, reprezintă de fapt primele mari conflicte între Orient și Occident.
Estul și Vestul.
Grecia reprezenta Occidentul, era o civilizație complet diferită, cu alte viziuni, cu alte principii. Persia reprezenta Orientul. S-a scris foarte mult, există multă literatură pe tema aceasta, e un subiect foarte interesant. Nu o să-l abordăm acum, pentru că nu ne-am gândit și nu ne este în planul nostru, dar amintim această bătălie teribilă dintre Orient și Occident, care nu s-a terminat până în ziua de azi.
Poporul lui Dumnezeu, unde a fost în acest mare
evrei,
război?
Evreii, fiind un popor semit, ei totdeauna au fost în umbra Babilonului, babilonenii fiind semiți. Limbile erau asemănătoare. Evident, ca religie, evreii și-au păstrat religia lor, tot timpul fiind ispitiți și fiind atrași să tragă și ei cu ochiul la religia babiloneană. Până în robia babiloneană, ei au fost sub umbra acestei de mute ispite a cultului religios babilonian, care, trebuie să recunoaștem, era fascinant, era cel mai bine pus la punct și a constituit temelia de bază pentru religia mondială. Deci evreii fiind semiți, erau orientali în comportament, în gândire, în limbă, în foarte multe. Orientalii erau foarte bogați în expresii și în vorbire și în îmbrăcăminte, totul era pompă, era eleganță, fastă, ritualuri foarte multe, trebuia să cunoști ritualul, cum să te comporți când vin fața unuia, cum să stai când vin. Totul era ritual,
poștiință.
Totul era exterior, bogăție, lux, așa mai departe. Perșii erau și ei tot un popor oriental, deci aveau aceleași elemente de bază.
Dar
ceea ce au adus nou, au adus în religie, au adus zoroastrismul. Ei, zoroastrismul i-a apropiat și mai mult de evrei, pentru că nu mai era vorba de o mulțime de zei, nu mai era vorba de statui, perșii nu au avut statui. Erau împotriva statuilor. Și atunci au avut multe, multe elemente comune cu evreii, fapt care chiar i-a influențat mult pe evrei. Au copiat anumite lucruri de la perși și lupta aceasta dintre bine și rău existentă și la evrei, dar într-o altă latură. La perși latura era mult mai clară, era un fel de război absolut real între bine și rău, cu armate, cu chiar cu profeții, e apropiat. Și acum vedeți că, din acest punct de vedere, evreii cu perșii se găseau în aceeași tabără a Orientului, unde relațiile, fastul, religia aveau un rol extraordinar. Grecia era cu totul altă civilizație. Erau, la fel ca perșii, erau indo-europeni, o altă ramură a indo-europenilor. În limba ebraică ei sunt numiți Yavan și apar în Biblie Yavan, Yavan, oriunde citim Yavan, trebuie să știm că sunt greci. Vechii greci.
Da.
Ei se stabilesc în zona Mării Egee undeva pe la 1200, este invazia grecilor, este marea perioadă de invazii, care a fost așa un fel de primenire a populațiilor, un schimb de populații, unele împinse, altele le ocupă locul și în toată această primenire de populații, unele cad, altele se ridică, evreii stau pe poziția lor, ei nu s-au clintit niciodată. Grecii vor dezvolta de la 1200 până pe la anul 500 fazele lor primare, când încep să apară cu primele lucrări. Homer este începătorul culturii și a scrierii grecilor, Iliada, Odiseea. Apoi apare în acest secol de aur, din punctul de vedere al culturii, secolul 6, în acest secol de aur vor apare mari filozofi greci, care sunt filozofii ionieni, Anaximandre, Pitagora nu era ionian, era din Sicilia, dar era tot un grec. Filozofii acestea vor pune bazele sistemului filozofic în parte laic, filozofii ionieni, în parte mistic, Pitagora. Deci două laturi filozofice care se dezvoltă. Filozofia de factură laică va fi foarte, foarte puternică în Grecia. Îl vom avea pe Socrate, care pune temelia aceasta. E filozoful clasic pentru ei. Apoi, continuatorul lui este Platon. Iar cealaltă latură, un alt elev de-al lor, Aristotel, va pune bazele filozofiei metafizice, o filozofie mai realistă. Deci acestea erau grecii, din acest punct de vedere. Deci ei nu mai aveau religie, poporul era religios, era mistic, cu cea mai frumoasă mitologie, cu, mă rog, tot, unde elementul dominant era povestea.
Asta vreau să spun, a prins foarte bine la oameni, pentru că povestea a primat întotdeauna și omul are nevoie de povești.
Deci la grec era povestea, la oriental era fastul, templul care era cu acea alură de mistică, acolo înăuntru e ceva, statuia zeului, ritualul pentru zeu, deci era ritualul și fastul, la grec era povestea. Din punct de vedere filozofic, ei au dezvoltat elementul rațional, gândirea. Au dezvoltat gândirea și analiza. Trebuie să știm, trebuie să vedem, trebuie să cunoaștem. Lucru care nu prea interesa pe oriental. Nu prea interesa. Un alt element foarte important la grec a fost legea. La el era regulă. Da, nu, lege. Pe când la oriental era aranjamentul. Dacă a venit domnul cu tare și a zis
negocierea.
Așa, o facem, da. O aranjăm.
Da.
Pe când grecul, nu, domnule, asta e fix, fix rămâne. Atunci, tot timpul între Orient și Occident va fi o luptă pentru implementarea regulii sau pentru implementarea relației. Uitați-vă la noi, asta este problema. Noi suntem la porțile Orientului. Care este elementul de an? Legea sau aranjamentul? Păi dacă a venit domnul cu tare, îi deschid poarta. Stă portarul la ușă și jumate intră, jumate stau. Păi de ce stau ăștia? Pentru că n-au bani, pentru că n-au pe nimeni, îi oprim. Și celelalte cele, da? Păi fiica lui cu tare, nevasta lui cu tare, domnul lui cu tare. Păi unde e legea? E Orient, nu e Occident. De asta ne avem probleme peste tot. Că
trist, dar adevărat.
Trăim lumea Orientului, lumea relațiilor, nu lumea legii.
Dar ne dorim Occidentul. Ne dorim să fim tratați ca
acest
Occident.
Conflict a început aici în Biblie. Asta e interesant. Acest conflict a început în Biblie aici și este prezentat de Daniel, lupta dintre perși și greci, dintre unii și ceilalți, care va domina lumea, vedeți? Ideea din totdeauna, cine va domina lumea? Regele persan și-a luat, împăratul persan, a luat acest rege al regilor, regele celor patru colțuri are pământul, mare rege. Deci a avut cele mai pompoase, cele mai formidabile expresii care încerca să reprezinte puterea lui. Este foarte adevărat că au cucerit toată Asia, absolut tot ce exista. Imperiul babilonian a fost imediat inclus în partea lor. Mai exista o putere foarte, foarte mare în Anatolia, era Lidia, regatul lui Crassus, care era foarte bogat, extraordinar de bogat. Se crede că el a fost primul întemeitor de monedă, care a bătut monedă. A fost inclus odată cu acest regat al Lidiei, toate cetățile grecești de pe coasta de vest a Anatoliei, cetățile ioniene, cea așa zisă Liga celor 12 cetăți ioniene, au intrat în Imperiul Persan și grecii au fost, să spunem așa, forțați să intre în sistemul persan. I-au prins pe fenicieni, pentru că perșii nu aveau marinari, nu aveau o flotă și atunci flota Imperiului a devenit flota fenicienilor. Și fenicienii au fost foarte mult timp, ei au fost oamenii de bază în marina persană. Lupta care s-a dat era de fapt lupta maritimă între fenicieni și greci. Iar fenicienii tot timpul îi vedea pe greci ca rivalii lor, așa că le convenea această situație. Și de ce spun toate acestea? Fiindcă în tot acest ansamblu apar și evreii. Fiindcă evreii erau în mare parte colonizați în Babilon, o mică parte se întorc în Israel și încearcă să-și formeze statul și acum acești evrei din Babilon, odată cu extinderea aceasta a Imperiului și cu cristalizarea unui sistem foarte bine pus la punct, au văzut ocazia de a deveni ce anume mari comercianți, mari negustori ai Imperiului. Și iată că se creează așa un element clasic cu sisteme, cu grupuri, cu interese. Se creează un sistem clasic care de acum încolo va domina lumea și cu o luptă pentru dominație. Ei, ceea ce pe mine mă interesează, nu este atât de mult această parte istorică, care o învățăm oriunde și o citim de oriunde. Pe mine mă interesează partea revelației, partea că Dumnezeu a știut toate aceste lucruri și le-a spus. De ce? Pentru că se arate că deasupra tuturor este El. Deasupra tuturor este El. Niciun istoric nu vrea să recunoască acest lucru. Niciun istoric nu vrea să spună că stăpânul istoriei este Dumnezeu.
De ce, domnule pastor? De ce e așa de greu să recunosc acest lucru?
Eu cred că în fond și în fond, deci sunt două lucruri. Unul este necunoașterea, căci foarte mulți oameni nu știu treaba aceasta și când aud de Biblie, imediat merg, o carte evreiască, o carte care nu o poți înțelege, că e nu știu ce, și vieții oameni nu știu realitatea. Deci foarte mulți oameni valoroși, vorbesc de profesori, vorbesc de cercetători, au o imagine distorsionată despre Biblie, datorită unei teologii proaste, care a luat-o razna și s-a impus ca teologie, să spunem, de elită și aceasta le-a tulburat viziunea. Dacă oamenii aceștia ar cunoaște exact așa ce este profeția biblică, eu cred că mulți dintre ei ar accepta-o. Al doilea rând, oamenii aceștia sunt totuși oameni. Au și ei orgoliul lor, mândria lor și le vine puțin greu să spună, da, este cineva mai mare și mai sus care conduce și care administrează. Pentru că dacă eu îl recunosc că Dumnezeu este stăpânul istoriei, dacă eu recunosc că toate au loc după voia lui, atunci automat trebuie să ascult de el, automat trebuie să mă conformez și nu-mi convine, că mai am și eu niște așa chichițe ale mele, slăbiciune ale mele care îmi plac și acest stăpân a Iisus spune, nu-i bine, dă-le la o parte. Și iată, acesta ar fi motivul cel mai mare pentru care foarte mulți oameni nu vor să-l accepte.
Acesta este și îmi închipui că Satan intensifică lupta împotriva lor, vrea să-i țină în ghiare, pentru că recunoașterea unui om simplu, ca mine, ca oricare altul, recunoașterea lui Dumnezeu, duce la, și îmi doresc, la mântuirea mea, dar fără prea mare influență în jur, dar recunoașterea unui om care a scris istorie, care a publicat cărți, care este cineva în domeniul lui, e acest om să spună că Dumnezeu este cel care a îngăduit toate lucrurile despre care vă vorbesc eu, această recunoaștere ar avea o foarte mare influență și un impact asupra maselor de oameni. Și atunci Satan își ascute săgețile.
Aveam un prieten, un coleg care era primul băiat dintre noi care făcuse o facultate și făcuse filozofie și filologie și era foarte, foarte bun și el spunea așa, ce, băi, știi de ce oamenilor le place evoluționismul? Ce, pentru că maimuța nu-i cheamă la socoteală. Nu-i întreabă ce a mâncat, cu cine a umblat și ce a făcut și ce le convine. Dar, zice, Dumnezeu te ia la întrebări. Ce ai făcut? Unde ai umblat? Cu cine ai fost? Ce probleme
ce-ai
ai?
Ce-ai vorbit?
Ce-ai vorbit? Și ce de asta oamenii acceptă cealaltă parte? Că nu-i treabă nimeni, nu e la socoteală.
Și pare și mai interesantă.
Da, asta e. Așa că ne întoarcem la cuvântul nostru, care îmi place grozav. Zice, nimeni nu rămâne tare decât căpetenia voastră, Mihail. Și iată că Domnul Hristos, Mihail, este cel care dirigează evenimentele istoriei și le dirigează așa cum el știe. De multe ori stau într-o bătălie, întotdeauna iei partea cuiva. Nu poți să stai neutru. Nu poți să stai neutru. Majoritatea cărților fac apologia vitejiei grecilor. La Termopile, Leonida, așa, câțiva oameni
umanismul este dezvoltat,
care și-au dat viața, știi, trecătorule, că aici noi ne-am dat viața să apărăm acest element de vitejie, de apărare a patriei a grecilor, a inspirat toate popoarele europene în naționalismul lor. Apoi ne place și acest colos persan, care era imens, imens, deci aproape 1 milion de oameni au trecut Helespontul, se crede că au făcut un pod de vase, au le pus corabie lângă corabie până când au acoperit strâmtoarea și pe acest pod de corabii, de vase, au trecut armatele din Asia în Europa și au invadat Grecia efectiv ca un puhoi, i-a copleșit pe greci, i-a copleșit. Și în toate aceste lupte, practic uneori, te-ai bucura ca unii să câștige. Dar interesant e că nici unii, nici alții nu câștigă definitiv. Grecii câștigă în parte bătălia navală, Perșii câștigă în parte bătălia pe uscat, se tachinează și se distrug unii pe alții, perșile distrug cetatea Milet, care se revoltă, o distrug complet și, mă rog, așa. De ce? De ce? Pentru că și unii și alții erau, de fapt, de partea aceeași, de aceeași parte, de partea satanei. Și unii și alții duceau lupta pe un singur teren. Doar Domnul Hristos era de cealaltă parte. Și el căuta ca toate aceste bătălii să nu aibă decât un singur scop. Adevărul său să poată fi cunoscut. Noi nu știm foarte multe cum, în ce fel, dar eu am observat că marile războaie din secolul 20, să zicem, care le știm bine, au contribuit enorm de mult la răspândirea Evangheliei. Oamenii au circulat, oamenii au dus cu ei și cărți sfinte, oamenii au vorbit și despre asta. Omul simplu spunea, da, zice, uite, se împlinește. Și dacă cineva din vremea aceea avea cuvintele lui Daniel, și nu mă îndoiesc că nu le-ar fi avut,
da.
Zice, uite, al patrulea împărat al Greciei, al Persiei, se va ridica împotriva Greciei. Și au început să numere, băi, exact. Uite ce se va întâmpla, uite ce se va întâmpla, exact. Și atunci lucrul acesta a mărit faima, a mărit faima lui Dumnezeu. Și din acest motiv, cuvântul lui Dumnezeu a ajuns să fie cunoscut, grecii au ajuns să-l cunoască și ei, sigur că da, și au ajuns să-l aprecieze atât de mult încât au spus, trebuie ca aceste scripturi să le traducem. Trebuie să le avem, că sunt extraordinar de importante.
Despre acest lucru vom vorbi săptămâna viitoare. Îmi place să cred că oamenii au înțeles faptul că, indiferent ce se întâmplă, indiferent ce alegere fac ei, Dumnezeu transformă răul, alegerea greșită, într-un lucru bun. Indiferent cât ne vom opune noi, voia lui Dumnezeu tot se va face. Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc, dragi prieteni, pentru atenție. Ne întâlnim săptămâna viitoare cu o emisiune la fel de interesantă. Numai bine!